Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti koliko je religije na Balkanu zapravo trend. Crnogorski studenti, kaže njihov profesor.
Žive na radio, ne znam koliko ima apostola. Ne znaju što se sve dešavalo s Isusom Hristusom. Pričamo o ovima koji su u hrišćanskoj vjeri. A nose krstove i ispoljavaju se kao ljudi koji su u nekom pravoslavlju i slično.
Igor Stojak, mladi je Tuzla koji je otvorio sopstvenu farmu jaja. O motivima kaže.
Bolje raditi pa kod svoje kuće nego ići negdje po stranim zemljama, zaradivati neke sitne novce i opet se vraćati svoje kuće te iste novce trošiti.
Neke su osnovne životne namirnice zbog smanjenja marži u Srbiji pojeftinile. Kupci, međutim, tvrde.
Pa ne znam je li pojeftinilo, ko to više gleda, to su tako beznačajna sniženja, komedija, ništa od toga nema.
U Srbiji, u ovoj zemlji se igra na kvarno, tako da to je isto neka prljava igra.
Balkan slabo vodi računa o zagađivanju voda, pogotovo o njihovoj povezanosti. Primjera radi.
Svaki otpad bačen, na primjer, u rijeku Zetu kod Danilovgrada, predstavlja otpad bačen u rijeku Moraču u koju se Zeta uliva, odnosno u Skadarsko jezero gdje Morača završava svoj put. Pošto Skadarsko jezero dijele Crna Gora i Albanija, onaj otpad bačen kod Danilovgrada smatra se zagađivanjem vode koja pripada i drugoj državi.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najave prvih ekonomskih poteza nove hrvatske vlade već su izazvale negativne reakcije u stručnoj javnosti, opoziciji, pa čak i unutar same vladajuće koalicije. Najavljen je porez na imovinu, pa se od njega odustalo. Najavljuje se privatizacija preostalih banaka i osiguravajućih društava u državnom vlasništvu, te povećanje stope PDV-a, a o svemu tome nije bilo niti riječi u kampanji. Pripremio Eni Zebić.
Iako se brat bratu godinu dana znalo da će koalicija stranaka lijevog centra predvođena socijaldemokratima pobijediti na izborima, pa su dakle imali godinu dana da pripreme program ekonomskih mjera nove vlade, one se definiraju tek sada. Međutim, najave prvih poteza uznimirile su stručnu, ali i širu javnost. Čini se da će cijena izostanka bolnih rezova biti privatizacija preostalih državnih banaka i kvalitetnog velikog osiguravajućeg društva, o čemu nije bilo riječi u kampanji. Ministar financija Slavko Linić.
Prostora u proračunu za Poštansku banku, za razvoj Kroacije nema i ocjenjamo da treba više na tržište.
On je pojasnio da je najavljena privatizacija u funkciji smanjivanja vanjskog duga i pokrivanja deficita. To je nešto što će rejtinške agencije i kreditori cijeniti, kazao je ministar Linić. Najavu po odgodu uvođenja poreza na imovinu glavni je HDZ-ov financijaš i bivši ministar financija Ivan Šuker uzeo kao dokaz da je famozni predizborni plan 21 Kukuriku koalicije o izvođenju zemlje iz stagnacije tek marketinška fikcija.
Radi se o izuzetno visokim nametima koji mogu stvarno izazvati jedan socijalni šok u Republici Hrvatskoj kakav nije zabilježen. To najbolje pokazuje da plan 21 je bio u stvari 20 ministara plus premijer.
Smanjenje stope PDV-a na turizam kao strateškog granu gospodarstva kako bi se poboljšalo njegovu konkurentnost bit će plaćeno povišenjem stope sa sadašnjih 23 vjerojatno na 25% za ostalo. Jedan od najpopularnijih zastupnika vladajuće koalicije Damir Kajin iz Istarskog demokratskog sabora upozorio je da se ovu mjeru nije najavilo u kampanji i da je problem što će se tako visokom stopom oporezivati ne samo luksuz nego i hrana.
Međutim, PDV u našem okruženju je daleko niži no što je u Republici Hrvatskoj i tu se ja naprosto bojim da može doći do izvlačenja novca iz zemlje i naprosto manje osobne potrošnje koja će u konačnici pogoditi poduzetnike, a samim time i državni proračun.
Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić kazuje za naš radio kako se obistinilo njegovo upozorenje da je nova vlada bez plana i koncepta.
I ono možda što je najlošije, oni nastavljaju na istom modelu gospodarstva, samo žele promijeniti neke male poteze u okviru tog modela. Sukladno tome, prije godinu dvije dana su vikali na harač i način na koji je tadašnja vlada pristupa rješavanju ekonomske krize, a de facto oni ponavljaju isti pristup. Tadašnja vlada je počela dizati porez, smanjivati javnu potrošnju, a ono što sadašnja vlada čini je potpuno zapravo isti i ponovo je potpuno pogrešno što se radi.
Najavljena privatizacija koncept je naslijeđen od Račanove vlade. Ne treba privatizirati Croatiju osiguranje, nego njime bolje upravljati. A podjednako tako lijek za banke nije privatizacija, nego nalaženje rješenja u dogovoru sa Središnjom bankom, kaže Jurčić.
Tako da generalni osjećaj de facto da tek stupanje na vlast, oni sada traže što bi mogli napraviti s time. Znači, došli su izgleda potpuno nespremni na vlast.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Osnovne životne namirnice pojeftinile su u Srbiji nakon uredbe vlade kojom se ograničavaju marže. Ekonomisti ocjenjuju da ova kratkoročna mjera neće imati značajan efekat na život građana, dok se sami potrošači žale da su cijene odavno previsoke. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Država je ograničila marže na 10% za osnovne životne namirnice i ta uredba važiće u narednih 6 mjeseci. Vlast je odluku obrazložila idejom da će ova mera podići tražnju i omogućiti da građani kupuju više, a da će trgovci na osnovu obima prometa zarađivati više. Delez, najveći trgovinski lanac u Srbiji, prvi je počeo sa sprovođenjem uredbe. Martina Petrović iz te kompanije izjavila je za naš program da se novi cenovnik za pojedine kategorije hrane primenjuje u svim maloprodajnim objektima Maxi i Tempo, kojih u zemlji ima više od 350.
To znači da su promijenjene cijene svim artiklima iz kategorije osnovnih životnih namirnica koji su bili obuhvaćeni ovom uredbom, kao što su mlijeko, jogurt, neke vrste mesa, šećeri, ulje i još neke namirnice, i da je u prosjeku sada cena ovih namirnica nešto niža nego što je ranije bila.
Tako je pšenično brašno tip 500 u supermarketima pojeftinilo oko 12 dinara i sada košta od 37 do 38 dinara. Litar suncokretovog ulja jeftinije za oko 8 dinara i sada se može kupiti za 118 do 124 dinara. Cena junećeg mesa opala je do 22 dinara i sada kilogram košta 577 dinara. Kupci sa kojima smo razgovarali ispred jedne prodavnice u Beogradu uglavnom nisu primetili promjene.
Kako? Povećano sve.
Sve žabe, tu kupo neće.
Jeste primetili da je nešto pojeftinilo u prodavnici?
Ma ne obraćam pažnju.
Tražim kafu neke vrste posebne i tako to. Pa ne znam je li pojeftinilo, ko to više gleda, to su tako beznačajna sniženja. Komedija, ništa od toga nema. Prazna priča.
Evo, tek sam sad bila u samoposluzi, tražim nešto. Obećali su da će biti sniženje, sad bomo vidjeli. Mlijeko sam kupila, ali nisam gledala.
U Srbiji, u ovoj zemlji se igra na kvarno, tako da to je isto neka prljava igra.
A ja vam znači nešto ako bude jeftinije?
No kako da ne znači? 10 po 10 pa se skupi.
Sigurno svaka cena ako se snizi, ipak će nešto doprineti, ali ne baš onako kako čovjek očekuje u današnje vrijeme. Tako da je to vjerovatno malo da nam zamažu oči. Da.
Stručnjaci su procenili da bi zbog ograničavanja marže cene osnovnih životnih namirnica mogle da opadnu 10-15%. Uredba se odnosi na pšenično brašno tip 400 i tip 500, jestivo suncokretovo ulje, pasterizovano i sterilizovano kravlje mlijeko, jogurt, šećer, svinjsko, goveđe i kokošje meso i slatkovodnu ribu. Ekonomista Milan Kovačević kaže da se radi o privremenoj meri države koja za građane neće imati veliki efekat.
Jer će ponegdje gdje su marže 15%, tih 5% se morati spustiti sa jedne strane, i sa druge strane neće mnogo biti korišteni od ove druge mjere, a to je da se u roku 60 dana naplaćuje, zato što inače za hleb i za ove proizvode nisu bili dugački rokovi naplate. Za potrošače znači da će u prodavnici naći malo sniženu cijenu, ali to važi do 6 mjeseci, jer zakon ne omogućava ovakve intervencije administrativne duže od 6 mjeseci.
Unija poslodavaca Srbije okarakterisala je novu uredbu kao otvoreno kršenje zakona o trgovini, ali ekonomisti procjenjuju da ova mera ipak nije veliki udar na trgovce. Milan Kovačević zaključuje da je ipak trebalo ozbiljnije raditi na merama pomoći stanovništvu u vremenu ekonomske krize.
Ajde, ne smijemo reći da nije i želja da se pomogne i nešto će se pomoći, ali svakako je ovo jedna od mjera pred izbore. Ovakve mjere se obično rade pred izbore. Veliki je problem što bi bilo pametnije tražiti neke načine da konkurencija smanji cijenu, nego da se to administrativno radi, jer kad isteče 6 mjeseci, onda ovo više neće funkcionisati.
Država je najavila da će više od 300 tržišnih inspektora kontrolisati da li se primenjuje uredba vlade Srbije. Inspektori će obilaziti trgovinske lance, mesare, ribarnice i prodavnice mleka i mlečnih proizvoda. Za trgovce i firme koje ne smanje cene, predviđene su kazne od 50.000 do 2 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ljudi i što je još važnije vlasti na Balkanu zaboravili su staru izreku ko stavi prst u vodu povezan je s cijelim svijetom. Usprkos brojnih upozorenja ekologa, vodeni su tokovi zagađeni. Očigledno, kaže Esad Krcić, i ovaj problem se može riješiti samo pod pritiskom Evropske unije.
Vodama se upravlja po principu jedinstva vodnog sistema i održivog razvoja kojim se zadovoljavaju potrebe sadašnje generacije, ne ugrožavajući pravo i mogućnost budućih generacija da to isto ostvare za sebe. Ovo su samo neke od osnovnih načela upravljanja vodnim resursima sa kojima je svako saglasan, ali ne i spreman da ih poštuju u svakodnevnom životu. Naročito čini se ne postoji svijest o još jednom principu. Voda ne poznaje administrativne, teritorijalne i državne granice koje ne mogu biti prepreka za integralno upravljanje vodama. To na konkretnom primjeru znači da svaki otpad bačen, na primjer, u rijeku Zetu kod Danilovgrada, predstavlja otpad bačen u rijeku Moraču u koju se Zeta uliva, odnosno u Skadarsko jezero gdje Morača završava svoj put. Pošto Skadarsko jezero dijele Crna Gora i Albanija, onaj otpad bačen kod Danilovgrada smatra se zagađivanjem vode koja pripada i drugoj državi. U našoj regiji integrisano upravljanje vodama još uvijek nije prihvaćeno, što se najbolje vidi po tome da se još uvijek planiraju brojne hidroelektrane koje imaju veliki negativan utjecaj na životnu sredinu, rekla je za naš radio asistentica projekta za vode Svjetskog fonda za zaštitu prirode iz Hrvatske Olga Jovanović.
Tu postoje veliki problemi za stanovništvo, poput smanjenja razina podzemnih voda, sušenja poljoprivrednih površina, sušenja šuma i slično. Naravno, samo pregrađivanje rijeka također je jako negativno na same ekosustave, prvenstveno na razne ribe i beskralješnjake, jer se na taj način značajno modificiraju prirodna staništa.
Iako je ovo pitanje regulisano okvirnom direktivom o vodama Evropske unije iz 2000. godine, u Crnoj Gori ono očigledno još uvijek nije došlo na red. Jelena Marojević, ekološka organizacija Green Home.
Crna Gora još uvijek na tom centralnom nivou nije prepoznala svoju potrebu da definiše i reguliše stvari u toj oblasti. Čak i neke razvijene zemlje Evropske unije imaju problem potpune implementacije okvirne direktive o vodama. To je zaista zahtjevan zadatak i Crna Gora će morati mnogo više da uloži i truda i financijskih sredstava i naravno da ojača svoje kapacitete do bezbjedi neophodnu ekspertizu u toj oblasti ako mislimo da pratimo te evropske trendove.
Kada govorimo o financijama, o kojim se sumama radi?
Crna Gora je u obavezi da 2015. godine donese dva plana upravljanja na nivou riječnog sliva, to su znači Jadranski i Crnomorski sliv, i samo za donošenje i pripremu tih planova potrebno je 2 miliona, a znači njihova implementacija znači zahtjeva mnogo, mnogo veća sredstva.
S obzirom da se u regionu još uvijek nije pristupilo primjeni principa integrisanog upravljanja vodama, postavlja se pitanje da li je problem nedostatak političke volje, nizak opšti nivo svijesti građana o ovom problemu ili jednostavno nedostatak novca. Koordinator projekata Svjetskog fonda za zaštitu prirode iz Bosne i Hercegovine, Zoran Mateljak, kaže ima svega pomalo.
Sve države se nalaze u jednoj teškoj financijskoj situaciji. Razumljivo je da je ekonomska dobit na prvom mjestu i to svakako treba i podržati, ali treba razumno koristiti resurse koje imamo, znači misliti dugoročno, a ne samo na ostvarivanje kratkoročne dobiti. Mogu istaknuti problem vezano za vode Hutovog blata, gdje Hutovog blato je izgubilo veći dio svojih voda koje se sada koriste za proizvodnje električne energije. Potrebno je uložiti dodatne napore, ne da bi se smanjila proizvodnja električne energije, ali da bi se pametnim upravljanjem tim vodama ne bi došli u situaciju da izgubimo te vrijedne ekosustave, jer koristi koje prirodni ekosustavi nam daju nisu dovoljno i nisu ispravno vrednovane.
Na isto pitanje u vezi sa glavnim preprekama za primjenu integrisanog upravljanja vodama odgovorila je i Olga Jovanović iz Hrvatskog ogranka Svjetskog fonda za zaštitu prirode.
Kao prvo, nedostatak političke volje i neznanje. Još uvijek kod nas malo ljudi zapravo zna kolike su štete od starog načina upravljanja vodama. Još uvijek se ne shvaća da je puno efikasnija recimo obrana od poplava na način da se da prostora rijeci da se negdje izlije na neku poplavnu nizinu, poplavnu šumu i slično, nego da se cijela rijeka iskanalizira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Radnici građevinskih firmi Vranica i Hidrogradnja već danima su u štrajku. Ovi nekad privredni giganti danas su na koljenima. Vranica zbog privatizacije, a Hidrogradnja zbog nebrige federalne vlade koja je većinski vlasnik. Ekonomska kriza, gubitak inostranog tržišta, nedostatak investicija, pa i nelegalna privatizacija i loša politika guraju građevinski sektor Bosne i Hercegovine u propast, kaže Aida Đugum.
Oko 160 radnika građevinske firme Vranica danima je u štrajku i danas su ispred zgrade federalne vlade tražili svoja prava. Od kraja 2005. godine pa do danas nije im uplaćivano penzijsko i zdravstveno osiguranje, a od oktobra 2008. ne primaju punu platu. Radnica Vranice Ševala Mirvić.
Kad te neko dovede do dna, onda si bez emocija ikak. Nek se osjećaš jadno da posle 35 godina hodaš po ulici u ovim godinama i da tražiš da ti neko kome je to zakonska obaveza da ti to riješi. Naš zahtjev od ove vlade je da provodi zakon o privrednim društvima, da kontroliše, da u naše ime zaplijeni imovinu Vranice, a da nas izmiri. Nismo ni došli da prosimo, ni od koga nikad prosili nismo. Uvijek su ovi ljudi svojim rukama zarađivali i pogledajte i dokle su dovedeni.
Privatizacijom Vranice radnici nisu zadovoljni. Punu plaću nisu primili 3 godine, a svakom od njih preduzeće duguje između 10 i 15 hiljada konvertibilnih maraka, kaže član štrajkačkog odbora Safet Šabeta.
Vama je svima poznato šta je bila Vranca, da je bila gigant, da smo radili u više zemalja i evo u posljeratnom periodu zatvorili smo ovaj OUR koji smo imali u Rusiji, zatvorili smo jedan ovaj radnu jedinicu u Njemačkoj, 20 godina smo radili u Njemačkoj naši ljudi. I možete misliti ako su naši ljudi mogli raditi u Njemačkoj, jel postoji negdje zemlja u svijetu da nismo mogli raditi, ili jel dokaz na primjer da trebamo sad nišaniti ili pokaziva zgrade koje je Vranca napravila u ovome gradu.
Radnici Hidrogradnje su u generalnom štrajku, traže isplatu plata, uplatu doprinosa za penzijono i zdravstveno osiguranje, te da im se omogući da rade. 28 godina Mirsa Džano je zaposlao u ovom preduzeću.
Mi smo bukvalno gladni, mi smo na ulici. Znate, možda je grubo reći, ali kako opstati? Kako opstati da spasimo naša radna mjesta? Imam volju za rad, ali on ne daju da radimo, uništavaju materijala, nema. Volio da mogu odmah raditi, ali ne mogu raditi ako nemam plati. Ako plata kasni 15 mjeseci, za kog radi?
Uprava Hidrogradnje tvrdi da su radnici nezakonito obustavili rad nakon što je u javnosti objavljena informacija o prodaji zgrade direkcije. Predsjednik sindikata Hidrogradnje Recep Tufekčić.
U tom su namjerom došli komisija, pregledali su zgradu, tako da vjerovatno oni žele na taj način da nam pomognu, ali vjerujte, nama to nije rješenje da se proda upravna zgrada. Dajemo vladi, što će ako je vlada vlasnik 67% da prodajemo njima zgradu, neke uzmu, ne koriste, a nek nama uplate socijalno i penzijsko. Međutim, oni to vjerovatno nemaju namjeru, mi se bojimo da to nisu pare iz Beograda, irački dug prema nama, da te pare nisu, da nam nudi to vlada, da uzmu zgradu jednostavno i da poslije toga bude stečaj i sve ostalo.
Oko 35.000 radnika zaposleno je u građevinskom sektoru Bosne i Hercegovine. Tržište koje Bosna i Hercegovina imala van granica zatvoreno je za BH građevinare. Sa gradilišta iz Rusije, Libije, Iraka i Azerbejdžana vratili su se brojni BH radnici. Kapaciteti građevinarstva su značajno smanjeni, kaže predsjednik sindikata građevinara BH Šaban Kadirić.
Njegovi kapacitet se koriste na nivou 35-40%. To je zaista zabrinjavajuće u odnosu na prije 20 godina kad smo imali 137.000 građevinskih radnika 92. Većina menadžera koji su kupili kapital, privatizirali firme, ne misle da se bave građevinskom operativom. To je već evo pokazalo se i na Vranici i na mnogim drugim. Oni su došli do imetka, uzeli ogroman imetak, a onda radnike potisnuli na ulicu i evo ne plaćaju im plaće, doprinose i tako dalje. Isto je tako nejasna politika vlade gdje upravlja kapitalom svojim.
Građevinski sektor se našao u velikim problemima zbog nebrige domaćih vlasti. Tri su osnovna razloga zbog kojih se građevinski sektor gura u propast, smatra ekonomski analitičar Eldar Zdarević.
Dakle, ekonomska kriza, užasna, odnosno nikakva makroekonomska briga za domaće kompanije i na kraju jako loša privatizacija koja je veoma često i sa druge strane zakona.
Prema mišljenju Šabana Kadirića i sindikata građevinara BiH, potrebno je da se građevinskim firmama omogući rad u Bosni i Hercegovini.
Domaće aktivnosti vezane za infrastrukturu, putne komunikacije, ovo što se vlada zadužio ime naroda, tu se može očekivati neka izvjesna perspektiva, ali na autoput, koridor 5C, ali ne i veliki broj angažiranja žive radne snage. Tu će biti vrlo mali broj razne snage ukoliko se ne bi desilo da se pokrenu energetski projekti i još drugi sektori kao što je vodoprivreda, poljoprivreda, sektor metalne industrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Porast broja nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu ne broji se više stotinama nego hiljadama i trenutno ih ima 95.000. Vlast još uvijek nema viziju rješavanja ovog problema, a na univerzitetima se iz godine u godine školuju sve više pravnika i ekonomista koji svoje mjesto nakon studija jedino pronađu na birou za zapošljavanje. Svijetli primjeri stižu iz poljoprivrede jer je to branša koja vapi za radnom snagom, ali problem je što poljoprivredu, kao i privredu uopšte, niko ne stimulira. Detalje ima Maja Nikolić.
Igor Stojak iz Tuzle mladi je poljoprivrednik koji je prije nekoliko godina otvorio obiteljsku farmu jaja. Nije dugo trebalo da brojni trgovački lanci baš njegove proizvode prepoznaju kao kvalitet, pa je danas jedan od vodećih izvoznika jaja na bosansko-hercegovačkom tržištu. Poljoprivreda se pokazala kao grana koja vapi za mladim radnim snagama.
Bolje raditi pa kod svoje kuće nego ići negdje po stranim zemljama, zarađivati neke sitne novce i opet se vraćati svoje kuće te iste novce trošiti. Kogod bi se odlučio, ja savjetujem da krene bilo šta, šta god se krene, dobro je. U poljoprivredi ima izlaza i ima znači i zarade i života.
S druge strane, zabrinjavajuće statistike o broju nezaposlenih koji se popeo na 95.000, Tuzlanski kanton doveo je na vodeću poziciju. Ekonomski analitičar Bahrija Umihanić izrazio je zabrinutost.
Nastavili su ovakav trend. Možemo, pored svih nedaća, štrajkova zaposlenih koji nas danas prate, očekivati socijalne buntove nezaposlenih. Također je realno očekivati povećan stepen migracije i iseljavanja mladih osoba sa višim stepenom obrazovanja, pri čemu prije svega mislim na diplomante, magistre i doktore nauka.
Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević smatra da pogrešna politika vođena prethodnih godina koja je zakonski regulirala da ukoliko si na birovu ostvaruješ pravo na zdravstveno osiguranje, dovela je tisuće ljudi na zavode, a konkretni potezi njegove vlade tek bi se trebali očitovati polovicom ove godine.
Kad me sad pitali, a šta ste konkretno dali da se novi ljudi zaposle, ja bih rekao gotovo ništa sa stanovišta materijalni, ali puno truda da napravimo jedan sistem koji u narednom periodu trebao da da ovaj odgovarajuće rezultate. Mi nećemo davati pare na način da evo ti pare za posljed nekog, nego evo ti pare za podršku programom, evo ti pare koje će stimulisati tvoj program i u kome ćemo mi dio toga sufinancirati. Evo, to je otprilike nekav stav vlade.
Bez obzira na visok broj nezaposlenih, iz godine u godinu na univerzitetu u Tuzli sve je više upisanih ekonomista i pravnika. Pa primjerice, na ekonomskom fakultetu u Tuzli prvu godinu sluša preko 300 studenata. Rekli su nam gdje se vide nakon studija.
Pa, ako ne upisati postdiplomski, onda pokušati za samostalnog računovođu polagati ispit, pa tako onda nekad u budućnosti, vola bi revizor biti sad.
Ne vidim ništa, pa može jedino gore, kako su najavili.
Očekujemo da ćemo završiti fakultet u roku, a da nećemo imati posao. Ja.
Očekujemo da ćemo biti na birovu.
I onda ćemo se ništa raditi, nešto sa srednjom školom koju sam završila.
Sve ovo zabrinjavajuće i za sociologe. Istaknuti profesor Srđan Vukadinović smatra da je ovakvo beznađe bosansko-hercegovačko društvo dovelo na rub egzistencije i napravilo ga siromašnim u svim segmentima.
Živimo u jednom društvu koje
je društvo i potpuno nerealnih šansi, nerealnih u smislu zapošljavanja, u smislu sticanja sigurnosti neke egzistencije, jer na jednoj strani imamo potpuni pad privredne aktivnosti i novih investicija, na drugoj strani imamo jedan potpuno povećani neplanski upis ljudi na fakultete, a na trećoj strani imamo jedno potpuno neracionalno i nerazumno davanje sredstava za navodna upošljavanja pripravnika, a u stvari zapravo samo određene zablude tim mladim ljudima koji bi se možda i u međuvremenu snašli za neko trajnije rešenje, a ne samo za rešenje od 12 mjeseci.
Ekonomski analitičar Bahrija Umihanić smatra da je upravo šansa za vlast stimulirati male poduzetnike koji su do sada najviše povukli ljudi sa zavoda.
Formalni sistem obrazovanja u Tuzlanskom kantonu kao ostalom i cijeloj Bosni i Hercegovini po inerciji produkuje obrazovne i stručne profile koji najčešće ne mogu naći zaposlenje u poslovnom sektoru. Poslovni sektor se žali na nekompetentnost stručnjaka i učenika i tvrdi kako imaju bazična znanja, ali ne i potrebne vještine za obavljanje poslova, što je zapravo nedostatak obrazovnog sektora. Sve u svemu, potrebno je pitanje usklađivanja ponude i traženja tržišta rada u Tuzlanskom kantonu pristupiti reformski na način da ovaj proces hitno trebaju biti involvirani svi potencijalni sudionici kako bi se zaustavilo produbljivanje krize.
Ekonomski analitičari predviđaju da će nezaposlenost rasti sve do 2015. godine, a u ovoj godini broj bi mogao doseći maksimalnu cifru. Privreda nije prestrukturirana, a njenu okosnicu i dalje čine velika poduzeća nastala prije nekoliko desetljeća, koja su danas uglavnom ugašena ili pod stečajem. Uz to, bosansko-hercegovačka konkurentnost i dalje je veoma niska, oporavak investicija vrlo upitan, a javni dug i državni deficit veoma visoki. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pravoslavni vjernici obilježavaju blagdan Božića dvije sedmice nakon ostalih kršćana. Svjetla sjaj, komercijalizacija, teme su koje se u razvijenim zemljama svake godine iznova zavrte u ovo doba. Na Balkanu pak nešto mnogo važnije. Koliko su vjerski praznici postali forma, baš kao i to koliko je stvarnih vjernika, a koliko onih koji su se prosto uklopili u trend. Odgovore traži Predrag Tomović.
Sa stanovištem da je religija postala proizvod u potrošačkom društvu, saglasna je antropološkinja Lidija Vujačić.
Možemo reći da praznovanje u kontekstu svakodnevnice, ali i nekih svečarskih momenata, jeli, koje upravo imamo, koje su iza nas i koje nam slijede, dakle, da su se komercijalizovali. I religijska komponenta u njima izgubila, da kažem, svoje primarno značenje, ali ono što mi je interesantno je to da su se pretvorili, da kažem, u golu procjenu koliko nešto vridi, koliko nešto košta i postali su jako mjerljivi kroz novac. Dakle, dobili su potpuno jednu ogoljenu, novu dimenziju jednostavne potrošnje, konzumacije masovnih proizvoda. Postane se naprosto kao i bilo šta drugo u masovnoj kulturi. Voli proizvod bez neke naročite suštine, jel?
Kada sa globalne ravni o religioznosti govorimo kroz ono što se na tom planu događa u Crnoj Gori, primjećujemo da se na religiju ovdje gleda kao na nešto što obavezno sadrži nacionalni ili etnički predznak ili etiketu, kaže istoričar umjetnosti i cetinjanin Aleksandar Čilikov.
Postoje po meni dva tipa religioznih uvjerenja. Jedno je apsolutno vezano za etničku pripadnost, kao dobar pravoslavac, dobar Crnogorac ili dobar Srbin, dobar katolik, dobar Hrvat, dobar musliman, dobar Bošnjak. A postoji jedan potencijalno manji dio ljudi koji su apsolutno u vjeri, koji poštujući religiozne običaje pokazuju se kao pravni vjernici.
Toliko je evidentno da je istinski vjerujućih ljudi u Crnoj Gori mnogo manje od onih koji formalno sebe doživljavaju kao vjernike. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov to ilustruje sljedećim primjerom.
Kad razgovaram s mojim studentima, od kojih je jedan dio vjernika, ja sam se uključio da ne apsolutno nema nikakve informacije o hrišćanstvu. Primjera radi, oni ne znam koliko ima apostola, ne znaju što se sve dešavalo s Isusom Hristusom, pričamo o ovima koji su u hrišćanskoj vjeri. a nose krstove i ispoljavaju se kao ljudi koji su u nekom pravoslavlju i slično. Znači, oni su na izvršan način izmanipulisani. Tako da tu politika strašno mnogo utjecaja ima.
Izvanični podaci koji govore o hiljadama vjernika u Crnoj Gori samo su privid za suštinu da se vjera u Crnoj Gori usko vezuje za politiku, a ne za suštinu religije.
I treba da uzeti u jedan hram, ja evo koji se bavim sakralnom umjetnošću, u prilici sam zadnjih godina, evo recimo zadnjih 10 godina, ja se stalno krećem po hramovima, tamo nema nikog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.